Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Працы на гэты конкурс дасылаюць не толькі з Падляшша, але і з усіх рэгіёнаў Польшчы. Да 15 кастрычніка музей да асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы чакае працы на юбілейны фотаконкурс Падляшша ў аб'ектыве імя Віктара Волкава. Пра ўмовы конкурсу будзем гаварыць у нашай сённяшняй перадачы. Акрамя таго, завітаем да жыхара Машчоны Панскай, які вырашыў застацца на вёсцы і працягваць сямейны бізнес. Для мікрафона Дмітрий Костін, запрашаю правесці бліжэйшыя 15 хвілін разам.
Znakam pachoni.
Гэты конкурс стаў ўжо традыцыяй. Музей да асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы чакае працы на 15-ты юбілейны фотаконкурс «Падляшша ў аб'ектыве». Як признається директор музея Тамаш Ціханюк, головний темою конкурсу – Подляша во всіх ягоних проявах.
Перед усім треба виповнити формуляр, щоб зголоситись до нашого конкурсу. І немає якихось таких з нашого боку критеріїв. Кожен, хто бачить щось цікавого тут на Подляші, на Білосточчині, інтерпретація якби така доволі свободна. Однак є ж такі рамки, що треба три здимки висловити до нас. У гэтым годзе першы раз дапускаем, каб выслаць версію электронную, так што такі варыянт таксама можа быць. Гэта таксама якбы такі ўкон у старонку нашых удзельнікаў конкурсу, каб больш было гэтых заявак на конкурс. Напэўна, трэба запазнацца з рэгуламентам конкурсу, ну і даслаць да 15 кастрычніка працы ў Беларускі музей у Гайнуц.
Гэта 15 конкурс, ці ёсць некія асаблівасці якраз гэтай эдыцыі?
Можна сказаць, што гэта такая эдыцыя юбілейная, 15 раз. Ну, у гэтым годзе стараемся, калі будуць такія магчымасці фінансавы, ўжо першы крок мы зрабілі, каб выдаць фотоальбом з гэтых 14 эдыцій, у которых знойдзюцца тыя працы найцікавшы. І паводле конкурснага журы, і таксама паводле нас як арганізатараў. Я думаю, што і самым удзельнікам, і нам, і ўвогуле ўсім, каторы любяць і цэняць Падлаша, гэта будзе вельмі цікавая справа. Вядома, як заўсёды, квэстія фінансаў. І тут мы, кажу, першы крок якбы пачынілі, маем ужо тут трошку, але яшчэ шмат бракуе да таго, каб менавіта такі альбом выдаць, калі завершыцца наш конкурс, калі ўсе удзельнікі учуюць, хто дастаў нейкі ўзнагароды. Гэта плануем на канец года. Думаю, што ў снежні будзе пасля конкурсная выстава і таксама урачыстая прэзентацыя гэтага нашага фотоальбуму. Ну, але гэта яшчэ ў планах.
Некаторыя могуць баяцца дасылаць свае працы. Вядома, ёсць і знаныя фатографы, ёсць тыя, каторыя працуюць як фатографы, а ёсць проста аматары, каторым можа здавацца, што іх працы недастаткова добрыя на тое, каб удзельнічаць у конкурсе.
Перад усім не можна баяцца. Трэба пробаваць заўсёды. Бывае так, што працы, каторы высылаюць нас аматары, з'яўляюцца лепшымі ад гэтых удзельнікаў, каторы думаюць, што яны вже ў прафесіоналы. І так бывае. Можа таму, што часам той, хто мае уже выданы нейкі альбом, чы ўжо яго прозвішча знаюць у гэтай якбы бранжы. Менш можа трошку стараецца пры падрыхтоўцы да конкурсу. Гэтыя асобы, каторы думаюць пра сябе ці ў час, што яны аматары, часам умеюць зрабіць або заўважыць такое штось на Падлашы, што не здарыцца тым прафесіоналам. Вядома, што кожнае журы, кожная камісія крышку інакш ацэнюе гэты працы. І ніколі чалавек не знае, які здымкі, якія працы атрымаюць узнагароду.
Конкурсныя працы будуць прымацца да 15 кастрычніка. Вынікі конкурсу і выстава прац пройдзе пры канцы года. Дзесяцігоддзямі гарады прыцягвалі жыхароў вёсак на ўсёй Беласточчыне. Нярэдка бачым сёння паўпустыя вёскі, дзе рэдка можна сустрэць не толькі гаспадароў, але і людзей у сярэднім веку. Але не паўсюль і не кожны марыць змяніць рэгістрацыю на гарадскую. Даніэль Мудаль з Машчоны Панскай застаўся, каб працягваць традыцыю сям'і – працу з дрэвам.
Дзядык быў цешла, ойчэц столар. Я тоже в тым кірунку пушов. Любю дэрво і любю тым займаціся. Мой фах от дзеда перыняты. Дзядык любіў пры дэрві і ў дзядка зачалося. Дзядык забавкі для мене робіў з дэрва, самулотікі пушчалі з дэрва. То пучашці дзядык мене накрунув на тое.
Чы лёгко мець свой заклад, займацеся прыватным бізнесом в нашых часах?
No, nie bardzo dobre, nie bardzo dobre. Ciężko jest, opłaty są bardzo wielkie, ale na pewno lepiej na swoim niż u kogoś. Generalnie wycinamy kantówki zamówienia pod dachy, domy, krokwie, łaty, szalówki, podłogówki, deski elewacyjne. Budujemy też domki stylem kanadyjskim.
Kolko to osób robi?
Tylko ja z ojcem. Zamówień mają tylko, że nam chwacić. My starajemy się nie brać gdzieś z Polski i nie jeździć po świecie, tylko na mieście robić.
Co macie? Kury? Krów?
Krowy mamy. Chociaż to bardziej rodzice tym się zajmują.
Bardzo często jest tak, że baćki
хочуть, щоб діти поїхали десь в світ, щоб не залишалися на господарці, бо знають, що тяжко робити. А як ваші батьки?
Мої батьки завжди вспірали те, що я робив, те, що хочу робити, і за те дякую їм. Я сам ніколи до міста не хотів їхати. Для мене тут на всі найліпі.
Діти вже маєте?
Маю, двох синів.
Яку будучиню хотіли б їм, щоб так само залишилися?
Думаю, що не буду натискати. То, що будуть хотіти робити в житті, них роблять, а я їм в тим допоможу.
Тутай в Мощоні мало вже залишилося таких корінних жихарів. Варшава вже купляє. Чи то будучиня Мощони? Тутай Варшава перебереться? Чи єднак свої будуть якось ворочатися?
В нас ще трохи молодих людей є з Мощоні. Розвиваємо ще. Так що думаю, що буде добре під тим взглядом. Старі теж вмирають. Не скажу, що ні. Але думаю, що наша Мощона ще буде велика, як колись. Тут уродів ще... Тут для мене добре. Не виображаю собі житті в місті, в блокові, в клітці замкненій, сусід наду мною, поду мною. Тут маю велике подвірко, місце, добрих сусідів. Для мене тут добре.
Візитом у Мощоні Панське завершаємо нашу передачу. При мікрофоні був Дмитро Костін. Почуємося на хвалях Польського радіо «Білосток».
Дихать складана, калі ти не побач. Теплое сонце в очах. Я шукав, я убачив одразу кветки у твоїх волосах. Я так сподіюся, що ми будем разом.
Я проганяю марні образи за поріг. Мури із солоних крих. Я розбиваю найтане сніг, нам від добра до біди. Не рахувати ночей, ти іди, не забувай. Я без тебе, як ріка без води.
Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти. Зоркой святить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
Бачила світ за вікном, небо як світло душі. Очі закрий перед сном, я шепотітиму кращі вірші. Най твоя туга злетить, пам'ять як дим. Був і нема, серце твоє обійму, і більше нікому не віддам.
Разом упали, потім летіли за руки. Мрої твоє не спині, вокол цілий світ, де повна хлусні. Інших нема для мене, так закохатися, що єсть тільки ти. Не забувай. Без тебе як рака без води. Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою. Ти станеш зоркою світить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою. Я нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою. Ти станеш зоркою світить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
я стану морем твоїм, кохання я буду нести. Ти чуєш мене, я поруч з тобою, ти наче зірка світи в дорозі на перехресті. Міцно тримаю своєю рукою